Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Selektor reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević nije više trener Bajerna, potvrdio je danas klub iz Minhena. Tekvondo klub Galibu gostio ovih dana takmičar iz Grčke, organizovao prve treninge u okviru programa Razvoj šampiona Olimpijske igre 2020-2024. Argentinski futbaler Carlos Tevez na bizaran način zadobio povredu mišića igravši fudbal dok je bio u poseti bratu u zatvoru. Vlasnik Pauka Ivan Savidis kažnjen je sa 3 godine van fudbala i 100.000 evra zato što je na meču protiv Ajka u Solunu ušao naoružan na teren, odlučila je disciplinska komisija Grčke superlige. Malo poznata Danielle Rose Collins napravila je najveći rezultat u karijeri izborivši plasman u polufinale Mastersa u Majamiju. U kategoriji muškaraca John Isner i Juan Martin Del Potro igraće u prvom polufinalu Mastersa u Majamiju. O ovim i drugim informacijama koje stignu sve do 16 časova u sportskom žurnalu Radio Beograd 1 kroz koga vas vode Miša Milanov, Ljiljana Nukić i Željko Sepanović. Nedolazak Rafaela Nadala kao i rane eliminacije Rodžera Federera i Novaka Đokovića ispraznili su tribine teniskih terena na Miami Openu, koji je daleko od obaranja rekorda po broju gledalaca iz 2012. godine. No, šta je tu je? Pratimo one koji su ostali i nadamo se dobrom tenisu. John Isner i Juan Martin Del Potro igraće u prvom polufinalu Mastersa u Majamiju. Domaći predstavnik nije imao problema protiv Hyung Chunga, šta više porazio još do Korejca za svega 69 minuta igre, prepustivši mu samo 5 gemova, 6-1, 6-4. S druge strane, daleko dramatičnije i uzbudljivije bilo je okršaj Argentinca sa Kanađaninom Milošem Raonićem, a Divi Standila slavio tek posle preokreta u 3 seta, 5-7, 7-6, 7-6. Pa hajde da krenemo u narednu priču u emisiji u sportskom žurnalu Radio Beograda 1, upravo od ova dva meča, ili možda najbolje o meču Del Potra, koji je imao dosta uzbuđenja. Naš poznati teniski stručnjak Bogdan Obradović je u sportskom žurnalu. Dobar dan, Bogdane.
Šta mogu da kažem, sigurno da Del Potro jeste na neki način igrač koga svi poznaju, ali eto, mislim da je iskoristio jedan period ili jednu fazu gde nema velikih igrača kao što su Novak Marej, a u ovom trenutku nije Rafa Nadala, a više u turniru nema ni Rodžera Federa, tako da sa te strane poprilično mu se otvorio žreb i on tu čeka apsolutno svoju šansu. Znam da je on već drugi na listi za Masters u završnju u Londonu, verovatno da juri i mesto broj 1 da ima što bolju poziciju i na neki način lakšu grupu, ali kažem opet u svakom slučaju, mislim da je on igrač koji je i ranije zaslužio da bude sam svetski vrh i imao je te dve proklete operacije i sa te strane je dosta pauzirao, ali evo sad pokazuje zaista da je vrhunski igrač i sa te strane mislim da publika što se njega tiče dosta uživa i naravno čitava Južna Amerika koja ga apsolutno podržava.
Kao što ste rekli, kao da mu se vraća za onaj period kada je bio na stand-by. I evo nas u prilici da konstatujemo da smo imali dosta ovih onako igrača snažnih, moćnih sa žestokim servisima. Nagledali smo se asova, mislim baš na Iznera, Del Potra i na Čilića, gromovnici sve.
Sigurno da je na brze podlaze na betonu dosta da izražaja. Dolazi servis, to nema diskusije, visoki igrači tu apsolutno imaju prednost. Naravno što se tim i pokazuju. Sa druge strane, oni su nekako i uspeli da, kažem, da prežive ove srednje ili ti niže igrače u smislu da su, eto, toliko kroz svoju karijeru napredovali da mogu da uđu u te takozvane, kako ih mi zovemo, relingi, to znači kada dođe do kreirane poene i do trčanja. Oni su sve bolji i bolji, da nekada, kažem, eto, i njihova kreacija i veština se razvila dotle da uz servis, kada se to kombinuje, imate jednog praktično savršenog igrača. Definitivno u budućnosti će ti visoki igrači, ako budu trčali kao što trči niži igrač, recimo David Ferrer, praktično biti za ove druge nepovedivi.
U preostala dva četvrtfinala sastoji se Pablo Španac, Karenjo Busta i Kevin Anderson iz Južne Afrike, odnosno Nemac Aleksandar Saša Zverev i Borna Ćorić iz Hrvatske. Koga vidite u završnici?
Pa nekako bi, zaista ja nekako navijam za te ono mlađe generacije, bez obzira na ovo, mislim da su sve ovi igrači koji su već i osvajali neki turnir, jer ja nekako bih voleo do kraja da stigne mladi Zverev. U svakom slučaju izuzetan je talenat, Borna Ćorić koji isto tako najavljivo, a sa naših je prostora i njemu želeo puno sreće, ali mislim da je u ovom trenutku ipak za nijansu ispred njega Zverev, tako da eto, ja bih zaista voleo, a mislim da bi to bilo dobro i za publiku da napokon i dođe do jedne smene generacije s jedne strane. To hoću da napomenem, da to što je publika i navikla dosta na Federera i da kažem na njegovu dominaciju tenisu, s druge strane to i za turnire nije toliko dobro, jer onda oni jednostavno žele samo njega da vide. I to je jedno beskonačno gledanje na neki način, da kažem, je to i ruši malo posao velikim turnirima. Trebalo bi se malo prebaciti na ove mlade i da se publika na njih navikne i da publika počne za njih i da navije.
Iznenađenje protekle noći malo poznata Daniel Rose Collins napravila je najveći rezultat u karijeri, izboriši plasman u polufinale Mastersa u Majamiju. Savladala je Venus Williams 6-2, 6-3 za sat i po vremena igre.
Pa ono što se dešava, da kažem, u te nekim smenama generacije, da kažem, u muškom tenisu, to je nekako, da kažem, i češće i brže u ženskom tenisu. Ženski tenis se povrlako i pretvorio u veliki spektar, ono da kažem, iznenađenja. Ima zaista mnogo zemalja koje ozbiljno rade, stvaraju dobre igrače, imaju dobre centre za treninge, tako da, kažem, s te strane, verovatno ćemo u buduće još mnogo toga doživeti, tipa, ne znam, eto, velike države Kine, koje isto užasno mnogo ulože u tenis. Mislim da će takvih, da kažem, eto, iznenađenja u budućnosti biti još više.
I da završimo priču o ženskom delu turnira, dakle, Kolinsova će igrati sa Jelenom Ostapenko, a u drugom polufinalu, koji se igra večeras u 19 časova po srednjeruskom vremenu, sastoji se Viktorija Azarenka i Sloane Stephens. Koga vidite na pobjedničkom postolju na kraju?
Pa, meni nekako čini mi se da Sloane Stephens onako baš na nekoj svojoj teritoriji, nekako je vidim da je ono, da kažemo, u nekoj pravoj formi. U svakom slučaju, kažem, mislim, po meni nekako lično dosta je nepredvidiv ženski tenis. Ima tu ono dosta oscilacija, jednostavno takav je ženski tenis. Ne treba možda ni analizirati zašto je takav, jednostavno je takav. Tako da kažem, sve strane, eto, moje neka i želja i neko prilike pretpostavka da bi Sloane Stephens tu mogla da se okiti titulu.
Ne možemo da propustimo, a da ne pitamo o učešću i učinku naših tenisera, uključujući i Đokovića, koji je evo najavio već i učešće na turniru u Monte Carlo, ali hajde da ostavimo na kratko na Miami Open.
Pa, šta reći za Novaka, nego da mu zaista svi želimo dobro. Prvo hoću da čestitam za četvrto kolo Fići Krajinoviću, zaista je sjajan rezultat, mislim da je onaj prvi set protiv Del Potra praktično je bio njegov, ali eto, nije uspio da ga dobije, pa je onda Del Potro sjajno odigrao završnicu meča. Novak, ono što se već govori o tome, čini mi se da treba strateški da se dogovori sam sa samim sobom i na prvom mjestu i sa svojim timom šta raditi, da li igrati turnire ili ih ne igrati. Moja perspektiva na gledanje na sve to, čini mi se da bi trebalo da igra. Ja bih mu uvek dao savjet da igra turnire, jednostavno na turnirima vi brusite onu vašu pravu formu. On se poprilično dobro pripremio, ništa je to toliko dramatično, nije svako individualno ulazio neke svoje drame, probleme i tako dalje, malo će sigurno pronaći to rešenje na terenu kojem je potrebno i balans, da kažem, svih tih treninga, napornih i svega što treba da uradi i one energije koja treba da mu ostane, naravno da ne bude umoran i za mečeve i za to treba malo vremena. U svakom slučaju, ovo je malo i nezgodno deo sezone gdje imamo dva pravično različita turnira u različitim klimatskim zonama, a to je Los Angelesa, Miami, a onda posle toga imate dosta brzu, opet drugu podlogu, selidbu za Evropu, početak te zemljane sezone koja je fizički izuzetno naporna, to vidimo i po Federeru koji ove godine ponovo, to je sezone, odlučio da igra zemljane turnire, tako da kažem, s te strane veliki izazovi, ali eto, to je profesionalni sport.
Zahvaljujem vam od srca na vašim observacijama i razmišljenjima, gospodina Bradoviću.
Hvala vam.
Poznati teniski stručnjak Bogdan Obradović govorio je za sportski žurnal Radio Beograda 1. Tekvondo je sport prve kategorije u Srbiji sa vrhunskim rezultatima, zvanično najboljim trenerom na svetu i stručnim radom sa mlađim kategorijama. Tekvondo klub Galeb danas je, odnosno ovih dana, ugostio takmičare iz Grčke i organizovao prve treninge u okviru programa Razvoj šampiona olimpijske igre, zabeležio Vlada Radičević.
Uvek sa novim idejama, Dragan Jović već godinama uspeva da stvori nove šampione i da uz vrhunski trenerski rad ostvaruje zapažene rezultate na najvećim takmičenjima. Tekvondo klub Galeb je već uveliko u realizaciji programa Razvoj šampiona olimpijske igre 2020-2024. Godina. Oko 120 takmičara iz Srbije, ali i iz Grčke, treniralo je prethodnih dana u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu. Razmena iskustva sa ekipama iz Grčke svakako da će da unapredi stručni rad. Interesovanje je bilo veliko, a i naši najveći šampioni su bili na visini zadatka, jer su treninzima prisustvovali i Milica Mandić, zatim Tijana Bogdanović, Vanja Stanković. Za trofejni sport je izuzetno važno što će tokom godine početi izgradnja multifunkcionalne dvorane na Košutnjaku, čime bi se u potpunosti rešili svi problemi kada je reč o treninzima i takmičenjima. Također važno je da svake godine tekvondo beleži vrhunske rezultate, ali i da ne zapostavlja rad sa mlađim kategorijama. Čujmo utiske velike šampionke Milice Mandić.
Pa iskreno divno su deca i oni su mi nekako i motivacija i inspiracija, jer kad vidim njih i kad sve izgleda tako lako i jednostavno i to uživanje u treningu, mene vrati nekad na pravi put, jer nekad se i malo neraspoloženi za trening, ne ide vam, neke su povredice tu u pitanju, bliži se takmičenje, tu je tenzija. Jednostavno kad vidim njih ovako nasmene, vesele, da se trude, mislim da me to uvek vrati na pravi put. I lepa je stvar što ih ima ovoliko, što se stvarno trudi i zalažu, prvenstveno treneri oko njih, i mislim da oni prepoznaju taj rad trenera i njihovu energiju, kao što mi vidimo Galetovu. Jednostavno uvek se završi to s jednom lepom atmosferom i dobrim treningom. Po fokusu sada Evropsko prvenstvo u maju u Kazanju i to je, da kažem, prvi fokus. Posle toga idemo na Grand Prix turnire. Nakon toga ide u junu u Rim prvo, nakon toga Moskva, kineski Taipei, Manchester pa Dubai i na kraju godine je Grand Slam. Taj Grand Slam ima neku posebnu težinu zato što celokupni pobednik Grand Slema ide direktno na olimpijske igre, ali svakako svi ovi turniri pre toga nisu ništa manje vredni, jer se pomoću njih skupljaju bodovi da bi se ušlo u prvih 5 ili 6 za kvalifikacije za olimpijske igre. Jednostavno, stvarno, ova godina je dosta bitna kao i sledeća, pogotovo zbog tih bodova. Trudit ćemo se da skupimo što više, jednostavno da zadržimo naše pozicije.
Najbolji svetski trener u prošloj godini, Dragan Jović, ističe važnost saradnje sa Ministarstvom omladine i sporta, jer tekvondo je u prvoj kategoriji kada je reč o sportu u Srbiji.
Ono što je za takmičare pa i trenere jako važno i korisno je bilo to da su nagrade prvi put isplaćivane u roku od 7 dana. To znači svakome, naravno, i naročito takmičarima, kad se osvoji ta medalja koja se ne osvoje lako, dobiju tu nagradu odmah nakon toga i mogu da ulažu u svoj razvoj dalje. Što se tiče samog, da kažem, države koja kako gleda na sport, ja moram to da pohvalim i to ne govorim sada. Govorio sam i pre 3 godine i 5 godina, malo zemalja na svetu se okreće ka sportu na ovaj način. Postali smo primer u regionu, ima milijardu pitanja od stranih kolega kako mi to uspevamo, otkud je to sada. Njima je skoro nemoguće da je Milica najbolja sportiskinja države, jer kod njih nisu svi sportovi jednako rangirani. Ja ono što uradi Olimpijski komitet Srbije, ovo što radi Ministarstvo sporta Srbije, ovo što radi ministar, što radi sada predsednik Olimpijskog komiteta, pa i prethodni predsednik Olimpijskog komiteta, je za svaku pohvalu. Sport je ono što živi, što se vidi.
Mnogima su ovi susreti i sparing treninzi bili deo priprema pred velika takmičenja koje predstoje u narednom periodu. Seniori se pripremaju za evropsko prvenstvo u Rusiji, sa druge strane juniorska ekipa već sledeće nedelje putuje na svetsko prvenstvo koje se održava u Tunisu.
Završeno je Evropsko šahovsko pojedinačno prvenstvo Evrope u Batumiju. Komentar šahovskog velemajstora i urednika šahovske rubrike u dnevnom listu Politika, Marijana Kovačevića.
U gruzijskom Batumiju je upravo završeno Evropsko prvenstvo u šahu. To je masovni turnir izuzetno jakog sastava, znači sa 302 učesnika ove godine, ali među njima su gotovo polovinu velemajstori i mnogi od njih su do te mere jaki da naši predstavnici na tom takmičenju nisu imali nijedno startno mesto bolje od 50. Na 50. mestu je bio Aleksandar Indžić, novi prvak Srbije posle šampionata u Novom Sadu, a zatim njegov prethodni prvak Srbije i doskorašnji vođa naše reprezentacije Ivan Ivanišević na 83. startnom mestu i internacionalni majster Miodrag Perunović na 173. mestu, a reklo bi se on je tu došao bez ikakvih ambicija. Takmičenje je počelo jako dobro za Indžića, koji je posle pobjede u Novom Sadu nanizao 3 brze ekspresne pobjede u Batumiju, krenuo odlično, a zatim je naišao period vrlo mlake i slabe i nesigurne igre, gde je iz narednih 5 kola osvojio poen i po samo, pa onda u 9. kolu pobjeda koja mu je davala neke izglede još uvek za glavni cilj naših velemajstora na evropskom prvenstvu, a to je plasman na svetski kup, jer za nas je jedino evropsko prvenstvo, jedini put do svetskog kupa, odnosno ciklusa svetskog prvenstva, gde su išla 23 najbolja iz Batumije. Međutim, kada je Inđić stigao do te pobjede u devetom kolu, kad su mu bile potrebne još dve pobjede, on je u želji i izgoreo i izgubio obe te posljednje partije. Tako da je na kraju postigao znatno slabiji rezultat od očekivanog. Bio je tek 133. i izgubio 16 rating poena. Ivan Ivanišević je startovao vrlo slabo sa poenom iz prve četiri partije, zatim imao sjajan deo turnira nasuprot Inđiću. Dok je Inđić igrao slabo, Ivanišević je ređao četiri pobjede i kad se on našao u prilici da se bori za svetski kup, onda je u posljednje tri partije osvojio samo pola poena i završio još slabije na 173. mestu, izgubivši 25 rating poena. Međutim, Miodrag Perunović, intermajstor koji je, rekli smo, tu došao bez visokih ambicija, je odigrao bolje od obojice naših reprezentativaca, imao je pola poena više, 6, njih dvojica po 5,5, i zaradio je 13 poena i on je čak i postigao najvrednije pobjede na ovom turniru protiv igrača sa najvećim rejtingom, beloruskog velemestra Alekseja Aleksandrova i jermenskog velemestra Manuela Petrosjana, i sasvim blizu je bio podvigu da u posljednjem kolu nije izgubio protiv nemačkog olimpijca Georga Majera u remi završnici greškom tek u 50. potresu. Tako je i ovo evropsko prvenstvo završeno neuspešno za naše takmičare, a da velemajstori iz našeg regiona mogu i bolje pokazuje Hrvat Ivan Šarić, veoma talentovan hrvatski velemajstor, koji je novi evropski prvak i to sa čistih pola poena više od velike grupe pratilaca sa 8,5 poena iz 11 partija. To je najveći uspjeh do sada za Ivana Šarića, ali on je odavno učesnik velikih takmičenja i juniorski prvak sveta, tako da se takvi rezultati su mogli od njega očekivati. Srebrna medalja pripala je Radoslavu Vojtešeku, Poljaku, drugom favoritu, a bronzana Rusu Sanonu Sjugirovu tek 29. po rejtingu. Uzgred, i Ivan Šarić je imao vrlo nisku startnu poziciju, tek 26. Među prvih 23 više nema velemajstora iz našeg regiona, znači uglavnom osim Čarića svi drugi su propustili ovu veliku priliku da idu u sljedeću fazu svjetskog prvenstva.
Naš najpoznatiji alpinista Iso Planić iz Subotice proglašen je, odnosno izabran za novog predsjednika Planinarskog saveza Srbije.
Imenovanje za predsjednika Planinarskog saveza Srbije za mene je svakako i čast i priznanje za one rezultate koje sam ostvario, ali je pre svega obaveza, jer u narednom periodu Planinarski savez Srbije očekuju brojne aktivnosti i, kako da kažem, i iskušenje. Planinarski savez Srbije je sportska organizacija koja ima 15.500 članova, bezmalo sa 167 planinarskih klubova, dakle jedna organizacija koja u svojoj organizacijnoj strukturi ima brojne komisije, aktivnosti, 4 liga takmičenja i nekih 8 različitih disciplina, od visokogorstva i ekspedicija na vrhove od 8.000 metara do trekking lige, planinarske orijentacije, sportskog penja na prirodnoj steni i brojnih drugih aktivnosti. Pravci delovanja Planinarskog saveza Srbije u narednom periodu će naravno biti oni pravci koji su u saglasnosti sa strategijom o sportu Sportskog saveza, Ministarstva omladine i sporta. Dakle, idemo u pravcu omasovljenja naše organizacije i vrhunski rezultati su takođe ono čemu težimo i želimo da se ponovo nađemo na vrhovima iznad 8.000 metara sa našim nacionalnim ekspedicijama. Rad sa mladima, dakle, ćemo naravno realizovati kroz liga takmičenja za naše mlade sportiste, ali i kroz brojne druge aktivnosti. I naravno rad na infrastrukturi, to je ono što je posebno interesantno. Planinarski savez Srbije ima nekih 66 objekata planinarskih domova koji predstavljaju za nas značajnu infrastrukturu. I naravno socijalizacija koja je takođe veoma značajna i bitna za kompletno naše stanovništvo.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Mija Krnje. To je za fudbal Rud Muli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Eko.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
U sportskom žurnalu Radio Beograda 1, poštovani slušalci, pričamo i o takmičenju u prvoj fudbalskoj ligi Srbije. Juče je odigrano 18. kolo i bilo je rezultata koji su još više zakuvali i onako tešku situaciju i na vrhu i na dnu. Nekoliko ekipa će se boriti za ulazak u elitnu diviziju, za sada jedno četiri bar na papiru, no nikad ne slučajmo i neke druge, a od pola lige pa na dole svi će se boriti za živu glavu ili za opstanak. Naš sagovornik je Goran Lazarević, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Radnički iz Pirota. Gorane, pozdravljam vas, dobar dan vam želim.
Dobar dan, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima.
Najprije od srca vam zahvaljujem što ste kao i obično sportsmen i džentlmen. Pričamo posle utakmice u kojoj ste poraženi u Novom Sadu na Slavnoj Bari od ekipe Proletera previsokim rezultatom, rekao bih 5-1, ali fudbal je to, sastavni deo igre.
Jeste, tako je, potpuno zaslužena pobeda domaćina od Proletera koji je u utakmici pokazao da je sa pravom favorit za ulazak u viši rang. Mi smo, nažalost, podbacili u utakmici, mada sam rezultat kao rezultat je previsok, s tim su se i domaćini složili, da smo mi jedna od retkih ekipa koja je igrala, koja je pružila otpor, baš što se kaže onako u igri, imali smo mi neke 300-400% situacije koje nismo realizovali, ponište neki gol i tako, neke situacije gde su i domaćini prvi pogodak postigli onako iz neke diskutabilne situacije, treći iz nekog penala koji je takođe diskutabilan i tako dalje, ali generalno ne trebamo time da se bavimo, mi moramo da se osvrnemo na našu igru, da ispravimo neke stvari u kojima smo grešili i naravno ovim ne umanjujem pobedu Proletera koja kažem da je ovog puta bila zaista zaslužena.
Naredni meč igrate 1. aprila, nadam se da neće biti prvoaprilska šala kada budete izašli na teren i da ćete dati se od sebe u meču sa Bežanijom koji takođe gori pod nogama. Juče na svom terenu kraj Bežanijske crkve igrala je nerešeno, nije uspela da savlada ekipu Temnića, bez golova 0-0.
Da, dolazi nam tim Bežanije koji je za respekt kao i svaki tim u ovom rangu takmičenja. Sami ste rekli da više od pola ligi, ja bih rekao možda čak i 70%, još nije obezbedilo opstanak. Ovo je verovatno najteža liga za igranje pod okriljem Fudbalskog saveza Srbije, s obzirom da četiri ekipe ispadaju i onda je zaista jako, jako teško. Svaku utakmicu, što kažu, se igra na nož, svaka je onako biti ili ne biti. Mi se trudimo da ove naše igrače malo s te strane rasteretimo te vrste pritiska, mada je to jako, jako teško. Mi imamo mlad tim koji treba da sazreva, da raste kroz igru, da se raduje fudbalu, međutim kažem rezultat je uvek prioritet i primaran i sad je i to nama u prvom planu, znači nadam se da ćemo protiv Bežanije da budemo na nivou igara, ali da će rezultat u svakom slučaju biti ovog puta naš korist.
Jedan meč je juče posebno obeležio kolo i zakovao i gore i dole, jer Metalcu nešto ne ide u nastavku sezone. U Gornjem Milanovcu Metalac Teleoptik 2-3 pobjeda gostio. Teleoptik uzeo 3 dragocena boda, pa malo otišao gore, ali rekao smo svi ste još uvijek blizu.
Tako je, liga je izjednačena, kao što smo konstatovali, znači liga je zaista izjednačena i nema tu favorita ni jednoj utakmici bez obzira ko se sa kim sastaje. Teleoptik, znate sami, je tim koji je sastavljen od igrača iz omladinske škole Partizana, školovani momci koji znaju da igraju, koji mogu da pljesnu, mogu i da negativno onako iznenade. ali kažem, evo, ovog puta su napravili zaista onako lep rezultat za njih, što nam opet ne ide na ruku, što su i oni u nekoj borbi za opstanak, ali kažem, ja im čestitam na pobedi i drago mi je da da ti mladi igrači se razvijaju onako kako treba.
Beogradski Sinđelić je hit proleća, definitivno, 3 utakmice, 3 pobede, juče jedna u Bačkoj Topoli.
Jeste, meni je drago, ja sam u Sinđeliću radio pre 2 godine, to je jedan onako bojemski klub, što se kaže, iz centra grada, koji onako iz neke svoje skromnosti, svoje neke priče urbane dođe do i na kraju do rezultata. Zaista im čestitam na ovim svim uspjesima ove godine. Oni dobro rade, imaju dobre uslove, zna se tamo ko šta radi, kako se i odnose i finansiraju i poštuju svoje igrače i tako dalje. Tako da za mene nije iznenađenje njihov uspjeh ove godine.
Stignete li malo da ispratite igre OFK Beograda koji juče se vladao Kolubaru u jednom waterfall rezultatu 5-3, dugo ste bili tamo?
Pa jeste, gledao, vidio sam samo rezultat, kažem, pošto sam ovdje u Pirotu, pa je slabo ovdje izveštaje nekih što se tiče beogradskog futbola, trudim se naravno da uvek OFK ispratim, OFK je moj klub, uvek bio i bit će, mnogo mi je žao što je sad trenutno u ovoj nekoj situaciji u kojoj jeste, nadam se da će da uspe da ispliva iz svih teškoća kojima su obuhvaćeni, da će uspjeti da se na kraju krajeva i vrati u savez rak takmičenja. Realno to ove godine će biti jako teško s obzirom da vidim da ekipa Žarkova je tu na prvom mestu, ima i dobro onako zalihu bodova, ali ne treba se predavati do kraja i kažem, želim OFK Beogradu sve najbolje nastavno.
I za kraj, koga vidite kao budućeg superligaša, makar ima još dosta da se igra? Dinamo 41 bod, Proletar s kojim stigrali u 48, Metalac 36, Sinđelić 33.
Znate kako, najizbiljniji kandidati realno su u ovom trenutku Proletar i Metalac, bez obzira na poraz od juče. Dinamo naravno ne treba otpisivati, oni su malo imali sad neku turbulentnu nedelju ili dve iza sebe, otišao im je trener i tako dalje, sad ne znam da li će to da utiče na njih i na njihove igre. Oni su također kao jedan centar ovamo jugoistoka zainteresovani za ulazak u viši rang, ali mislim da po nekom kvalitetu i tima i igara, mislim da Metalac i Proletar to najviše i zaslužuju.
Imate li gorene snage da sa ovim igračkim kadrom izvučete Radnički i da ostanete u ovoj diviziji?
Pa mi se svi ovdje nadamo. Pirot je ovako grad sporta, futbola, ljudi vole. Kažem, imamo mladu ekipu koja hoće da radi, koja hoće da se nadigrava. Pojačali smo se u ovom prelaznom roku, onoliko koliko smo mislili da nam u ovoj situaciji je potrebno. Naravno, hteli smo tu još nekih igrača da dovedemo, međutim, same financije diktiraju, znate sami, i uslovljavaju neki dolazak, pogotovo u ove krajeve, ovamo na jug, jer uvijek će igrač za neke iste uslove pre da ode u Beograd ili Novi Sad ili negde bliže, što kažu predstavnici, nego ovamo čak na jug Srbije. Ali bez obzira, kažem, na sve, ne trebamo da kukamo, borit ćemo se, momci dobro rade, znači imamo neku onako dobru, zdravu atmosferu i nadam se da ćemo već od nedelje početi sa boljim rezultatima.
Svaku sreću želim vama i vašim izabranicima, Goran.
Važi, hvala, puno pozdrava.
Goran Lazarević, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Radnički iz Pirota, bio je akter, učesnik i svedok emisije Sportski žurnal Radio Beograda 1. Evo i vesti koja nam je upravo stigla. Selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije Ljubomir Obradović vodiće mušku selekciju u prijateljskim utakmicama sa Nemačkom u Leipzigu i Dortmundu. Susreti su na programu 4. i 6. aprila. Rukometni savez Srbije, nakon što je smenio selektora Jovicu Cvetkovića zbog neuspeha na evropskom prvenstvu u Hrvatskoj, odluku da privremeno postavi Obradovića doneo je zbog kratkog roka pronalaženja trajnog rešenja za klupu Orlova. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević nije više trener Bajerna, potvrdio je danas klub iz Minhena. Ovu informaciju su potvrdili Bavarci, dodajući da će do izbora novog trenera tim voditi dosadašnji pomoćnik Emir Mutavčić. Kao najozbiljniji kandidat da zameni Đorđevića u Minhenu, pominje se bivši trener Zvezde Dejan Radonjić. O sudbini futbolera Paoka i argentinskog futbolera Carlosa Teveza čitajte na sajtu rts.rs. Završeni sportski žurnal kroz koga su vas danas vodili Miša Milanov, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović.